RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia, edisi Kamis 4 Agustus 2016. Kali ini saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi daftar acara siaran. Dan langsung saja, untuk mengawali perjumpaan, kami hadirkan warta berita dan juga dilanjutkan dengan komentar dengan judul UMKM sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Setelah itu akan ada hari ini dalam sejarah juga fokus yang mengambil tema hadapi MEA, koperasi didorong berbenah. Selanjutnya kami hadirkan sari warta berita dan kemudian pesona Indonesia dengan Pantai Tapak Padri. Kemudian setelah pesona Indonesia kami hadirkan warna-warni dengan pameran koleksi seni rupa istana dan sebelum menutup perjumpaan kami hadirkan Pelangi Nada dengan penyanyi bernama Uci Bing Slamet. Ya pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami, Kamis 4 Agustus 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Dan sekarang saatnya warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan para menteri dan kepala daerah tidak hanya fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Indonesia berpotensi unggul di bidang ekonomi digital. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri dan kepala daerah tidak hanya fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, menekan angka inflasi juga penting dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti apabila inflasi juga tinggi. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi nasional ke-7 Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016 di Jakarta, Kamis. Presiden Joko Widodo menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi tinggi juga diikuti inflasi tinggi, maka uang yang dimiliki masyarakat tidak akan berarti karena harga-harga kebutuhan melonjak. Ia mencontohkan sejumlah negara yang memiliki tingkat inflasi rendah, mulai dari Malaysia dengan 2,1%, Amerika Serikat 0,12%, dan Singapura minus 0,54%. Di Singapura justru minus, artinya harga turun. Di Indonesia menurut Presiden, pada 2015, inflasi masih pada angka 3,36%. Ia berharap angka tersebut dapat ditekan hingga seminim mungkin. Komisi 4 Dewan Perwakilan menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan dukungannya agar provinsi tersebut menjadi lumbung ikan nasional guna mengembangkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dalam rilisnya di Jakarta Kamis menyatakan Maluku Utara sebagai daerah kepulauan memiliki potensi perikanan yang begitu kaya. Untuk itu harus ada dukungan dari masyarakat terlebih dahulu karena potensi perikanan dan kelautan Maluku Utara dinilai sudah mendukung secara alamiah. Dia menyadari permasalahan sangat minimnya infrastruktur antara lain karena terkait dengan kebijakan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dinilai tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di daerah. Sementara itu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Prabowo, mengakui Provinsi Maluku Utara memiliki potensi perikanan cukup besar, mulai dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Menurut Nilanto Prabowo, Dalam 3 tahun mendatang, pemerintah akan membangun industri perikanan dan kelautan dengan menggandeng investor luar negeri. Sejauh ini sudah banyak negara yang melakukan penawaran membangun industri, namun masih dikaji Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah seorang wanita pengusaha Indonesia, Sinta Danuwardoyo, meyakini kedepannya Indonesia akan unggul di bidang ekonomi digital. Sinta Danuwardoyo kepada RRI Voice of Indonesia di sela-sela World Islamic Economic Forum di Jakarta pada Rabu 3 Agustus mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi digital. 90 juta lebih masyarakat Indonesia menggunakan internet, dan pengguna ponsel sebesar 125% atau lebih dari 300 juta orang. Setengah dari masyarakat Indonesia berusia 30 tahun, dan generasi muda itu merupakan consumer dari e-commerce dan bisnis online. Menurutnya, potensi itu dapat mendorong ekonomi digital di Indonesia. Saat ini, Indonesia juga semakin memperbaiki infrastruktur digital.
Saya rasa kita harusnya akan bisa menjadi pemain yang cukup dipertimbangkan di dunia, bukan hanya di Asia ya, tapi kita harusnya bisa menjadi pemain-pemain dunia di ranah digital. Pak Jokowi sendiri kan juga sudah mencanangkan dia ingin ada 1000 tech entrepreneurs di 2020 kan. Nah, dengan itu berarti kita juga butuh banyak lagi bantuan dari pemerintah juga, bukan hanya kita sebagai pemain swasta.
Sinta Danuwardoyo lebih lanjut menjelaskan, Presiden Joko Widodo menargetkan ada 1000 digital entrepreneur pada 2020. Dengan demikian diharapkan pemerintah memberikan banyak perhatian dan bantuan bagi mereka. Dengan potensi yang ada, Sinta meyakini 1000 digital entrepreneur pada 2020 dapat tercapai. Hampir semua negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi. Hal ini tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam negeri masing-masing negara. Menanggapi hal itu, konsultan makanan dari Malaysia, Masyad Pino, kepada RRI Voice of Indonesia di sela-sela pertukaran bisnis dalam World Islamic Economic Forum ke-12 di Jakarta, Rabu mengatakan, perekonomian Indonesia ikut merasakan perlambatan perekonomian yang diakibatkan oleh melambatnya perkembangan ekonomi dunia. Namun, ekonomi Indonesia akan terus berkembang seiring dengan banyaknya populasi Indonesia.
Saya tahu bahwa Indonesia mengalami hal yang sama situasinya dengan negara-negara lain. Kami tidak bicara hal tersebut hari ini. Kami harus melihatnya di masa mendatang, dan saya sangat yakin bahwa suatu saat nanti Indonesia akan mengalami perubahan ekonomi, dan ekonomi Indonesia akan berkembang maju karena Indonesia memiliki populasi yang banyak, dan dalam waktu dekat perkembangannya akan terjadi.
Selain itu, Masyad Pino mengatakan perusahaannya yang bergerak di bidang makanan ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan makanan Indonesia. Ia optimis produk makanan sambal tomat asal negeri jiran tersebut dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Presiden Komisioner PT Pertamina Indonesia Tanri Abeng mengatakan pembentukan Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMRA merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidato pembukaannya pada diskusi panel bertema restrukturisasi usaha kecil menengah dan peningkatan akses kredit dalam rangkaian pertemuan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12, Kamis di Jakarta, Tanri Abeng mengatakan, dengan dukungan keuangan perbankan, badan usaha milik rakyat yang merupakan bentuk korporasi usaha kecil menengah memiliki dampak signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa.
Once the financing is there, I think the BUMRA, which the corporations of the...
Dan ketika ada dukungan keuangan, saya rasa BUMRA yang merupakan bentuk korporasi usaha kecil menengah akan menjadi faktor dominan bagi negara seperti Indonesia. Mungkin tidak terlalu banyak di Singapura, tapi saya rasa di negara-negara yang pembangunan ekonominya berbasis kebudayaan, sumber daya alam, perikanan, pertanian, dan lainnya, saya pikir itu akan menjadi kekuatan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Lebih lanjut, Tanri Abeng, yang juga merupakan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, menyebutkan beberapa dampak positif dari Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMRA, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Selain itu, badan usaha milik rakyat juga akan mendukung perluasan peluang kerja, menciptakan kesetaraan, meningkatkan persaingan serta keseimbangan harga, serta menjaga keseimbangan inflasi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan industri reksadana syariah di ASEAN dan juga global. Pada 2014, aset financial syariah di Indonesia sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat mengikuti pertumbuhan yang kuat sebesar 139% selama kurun waktu 2010 hingga 2014. Fund manager salah satu bank swasta di Indonesia, Michael Chandani, dalam konferensi pers pada World Islamic Economic Forum di Jakarta Kamis 4 Agustus mengatakan, reksadana syariah dalam jangka menengah ataupun panjang dinilai akan semakin melejit di Indonesia.
Kalau kita lihat pasar Indonesia, di mana direpresentasikan di sini dengan IHSG dan Jakarta Islamic Index, IHSG itu berwarna hitam, dan kemudian Jakarta Islamic Index itu berwarna oranye. Kita lihat bahwa secara US dollar maupun secara rupiah, kita lihat performa dari indeks kita, kedua indeks kita ini sangat baik. Dan apakah itu berarti potensinya sudah terbatas? Sama sekali tidak. Kalau kita lihat di chart berikutnya, kita bisa lihat bahwa kalau kita ambil rata-rata geometric average dari potensi pertumbuhan di tahun ini dan pertumbuhan tahun depan dalam arti earnings atau pendapatan bersih dari perusahaan di indeks, kita bisa lihat bahwa rata-ratanya untuk Indonesia dan itu kita lihat termasuk yang sangat baik, hanya sedikit di bawah India dan rata dengan Filipina. Secara prospek pertumbuhan memang masih sangat baik.
Michael Chandani lebih lanjut mengatakan pada investor, para investor untuk berpartisipasi di reksadana syariah. Dengan produk domestik bruto Indonesia yang cukup tinggi, Michael meyakini dapat membantu produk domestik bruto di Asia. Industri reksadana syariah mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk tumbuh berkelanjutan seiring dengan adanya permintaan atas layanan keuangan syariah. Berita terakhir. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo mengajak masyarakat membangun desa. Menteri Eko Putro Sanjoyo di Jakarta Kamis berharap korporasi, pengusaha dan kelompok masyarakat bersinergi membangun desa. Dirinya yakin warga desa memiliki potensi besar untuk menopang ekonomi nasional. Syaratnya, desa mampu fokus dalam mengembangkan komoditas unggulan yang menumbuhkan kepercayaan publik. Dikatakan ketika komoditas di desa dikelola dengan baik, maka masyarakat akan memiliki akses memanfaatkan pembiayaan perbankan. Mereka mampu mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Eko Putro Sanjoyo mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bermula dari desa dan daerah pinggiran. Hal ini merupakan bagian dari nawacita yang harus direalisasikan dalam bentuk program pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, UMKM sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional. Kali ini, Forum Ekonomi Islam Dunia atau World Islamic Economy Forum ke-12 yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 Agustus di Jakarta. Merupakan ajang pertemuan pemerintah, kalangan dunia usaha, akademisi, serta para seniman yang berjumlah 2.500 peserta dari 60 negara. Forum ini terfokus pada hal-hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi di dunia Islam. Hal yang sangat penting dari pertemuan forum tahun ini adalah peran usaha kecil menengah yang diharapkan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah ekonomi dunia yang sedang lesu. Ketua World Islamic Economic Forum Tun Musa Hitam menilai potensi bisnis usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia sangat besar untuk dikembangkan menjadi bisnis masa depan. Di Indonesia pada 60 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi dan berkontribusi bagi PDB atau Produk Domestik Bruto. Atas dasar tersebut perlu ada pemikiran bagaimana cara bisnis dan teknologi yang terfokus pada usaha mikro kecil menengah UMKM. UMKM dapat membantu mendorong terciptanya desentralisasi pertumbuhan sehingga akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi ke depan dan perlu diberdayakan. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong perkembangannya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sangat penting sehingga semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, desentralisasi harus berpihak pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Karena sektor inilah yang lebih kuat menahan gejolak krisis ekonomi. Saat ini, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sekitar 99% dari bisnis di Indonesia adalah UMKM dengan lebih dari 98% didominasi oleh perusahaan mikro. UMKM tersebut memperkerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan berkontribusi 60,6% terhadap PDB Indonesia. Dengan berkembangnya UMKM, pertumbuhan ekonomi yang tadinya didominasi oleh perusahaan multinasional yang besar mengarah ke pemberdayaan bisnis kecil, sehingga memastikan lebih banyak orang berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan berdampak kepada semakin menguatnya ekonomi domestik. UMKM bisa menjadi kuat dan menahan apabila ekonomi sedang terguncang. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk menstimulasi pertumbuhan. Salah satunya adalah mempermudah izin pendaftaran UKM. Kebijakan lainnya ialah revisi daftar investasi negatif yang membuka 19 subsektor usaha yang dialokasikan untuk UKM dan koperasi. Selain itu, 62 sektor usaha lainnya dapat dimasuki investor asing hanya jika mereka berkoalisi dengan UKM. Namun, terdapat faktor-faktor penting dalam kemajuan UMKM yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan. Semangat kewirausahaan dan determinasi untuk sukses harus ada pada pelaku UKM sendiri. Diharapkan bahwa penyelenggaraan WIEF ke-12 kali ini dapat menjadi salah satu solusi mendorong perkembangan UKM Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta kedua. Kabinet Hatta II adalah kabinet ke-9 yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk setelah para pemimpin Indonesia yang ditangkap oleh pasukan Belanda setelah agresi militer Belanda kedua kembali ke ibu kota Yogyakarta. Kabinet ini bertugas dari tanggal 4 Agustus sampai 14 Desember 1949. Kabinet Hatta merupakan kabinet yang kuat. Kuatnya Kabinet Hatta tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Hatta merangkul Masyumi dan PNI sebagai partai besar saat itu. Hatta juga berhasil merangkul Partai Kristen, Katolik, dan militer kelompok Nasution sebagai penyokong kekuatan kabinetnya. Kabinet Hatta II berjasa dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda dengan dihasilkannya Konferensi Meja Bundar. Dalam konferensi itu, Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat apapun. Kabinet Hatta II digantikan dengan Kabinet Republik Indonesia Serikat. Beralih ke peristiwa tanggal 4 Agustus 1992, kontingen Indonesia meraih medali emas pertamanya dalam Olimpiade. Kontingen Indonesia meraih medali emas untuk pertama kalinya pada Olimpiade Barcelona 1992 setelah Susi Susanti memenangi cabang bulu tangkis tunggal putri dan Alan Budi Kusuma memenangi cabang bulu tangkis tunggal putra. Ini adalah medali emas pertama kontingen Indonesia sepanjang partisipasinya di Olimpiade sejak tahun 1952 di Helsinki. Medali emas pertama adalah buah kerja keras Alan Budi Kusuma, pebulu tangkis tunggal putra kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Di final, ia berhasil mengalahkan Ardi B. Wiranata, rekannya sesama atlet bulu tangkis Indonesia dengan skor 15-12, 18-13. Beberapa jam setelah Alan meraih medali emas, Indonesia kembali meraih emas melalui Susi Susanti, pebulu tangkis asal Tasikmalaya, Jawa Barat, yang tak lain adalah kekasih Alan Budi Kusuma. Susi berhasil mengandaskan perlawanan Bang So-hyun, pemain tunggal putri dari Korea Selatan, dengan angka 5-11, 11-5, dan 11-3. Media asing lantas menjuluki Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti sebagai pengantin Olimpiade. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 4 Agustus 2007, pesawat luar angkasa Phoenix diluncurkan ke planet Mars. Phoenix diluncurkan 4 Agustus tahun 2007 dengan menggunakan roket Delta II dari Tanjung Carnaveral, Florida. Misi utama pesawat ini adalah menjajaki kutub utara Mars untuk mencari bukti kehidupan luar angkasa. Phoenix menggunakan perangkat keras yang serupa dengan Mars Surveyor Lander pada tahun 2001. Pesawat itu dilengkapi dengan lengan robotik untuk menggali es yang diperkirakan terkubur di bawah permukaan Mars. Pada 25 Mei 2008, Phoenix mendarat di pinggir utara planet Mars setelah perjalanan sepanjang 680 juta kilometer dari Bumi. Pesawat langsung mengambil foto yang kemudian dikirim ke Bumi untuk dianalisa. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Hadapi MEA, Koperasi Didorong Berbenah. Koperasi harus mampu mengembangkan peluang investasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sehingga bisa menjawab tantangan di era masyarakat ekonomi ASEAN ini. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina, pada pembukaan Sarasehan Gerakan Koperasi Kota Magelang di Magelang pada 2 Agustus. Windarti Agustina mendorong agar koperasi terus berbenah di tengah pemberlakuan era masyarakat ekonomi ASEAN MEA, utamanya mengurus, mengawas, dan anggota selalu melakukan inovasi dan kreasi agar tidak tertinggal. Dia menuturkan di era persaingan global, koperasi dituntut mampu memanfaatkan teknologi baik dalam produksi maupun pemasaran produk UMKM. Tidak melupakan pula untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di kelembagaan. Dikatakannya upaya ini tentunya jangan sampai melupakan asas-asas koperasi, yakni kekeluargaan dan gotong royong, dan juga berpegang pada landasan operasional. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Isa Ashari, mengemukakan pihaknya akan mendorong koperasi agar terjun ke sektor real, juga bergerak sebagai produsen, konsumen atau jasa. Dikatakannya hal ini tidak lepas dari tantangan MEA yang sangat besar. Jangan sampai koperasi hanya jadi penonton saja. Salah satu tantangan koperasi adalah suku bunga yang rendah. Isa Ashari berharap koperasi tidak sebatas bermain di simpan pinjam. Koperasi harus kuat di sektor real karena imbasnya dapat mendorong perkembangan sektor industri rumah tangga seperti UMKM. Koperasi juga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dia menyebutkan di Kota Magelang saat ini ada 217 koperasi. Sebagian besar dari koperasi tersebut bergerak di sektor simpan pinjam. Ini jadi kelemahan yang mana ketika simpan pinjam tidak lancar, maka simpanan akan habis dan kualitas koperasi menurun. Akibat lainnya, anggota semakin tidak yakin dan koperasi bisa gulung tikar. Karena itu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Magelang makin intens memberi dukungan dan pendampingan pada koperasi, terutama yang baru. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri dan kepala daerah tidak hanya fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan menekan angka inflasi juga penting dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti apabila inflasi juga tinggi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dalam rilisnya di Jakarta, Kamis menyatakan Maluku Utara sebagai daerah kepulauan memiliki potensi perikanan yang begitu kaya. Untuk itu harus ada dukungan dan masyarakat terlebih dahulu karena potensi perikanan dan kelautan Maluku Utara dinilai sudah mendukung secara alamiah. Salah seorang wanita pengusaha Indonesia, Sinta Danuwardoyo, meyakini ke depannya Indonesia akan unggul di bidang ekonomi digital. Sinta Danuwardoyo kepada RRI Voice of Indonesia di sela-sela World Islamic Economic Forum di Jakarta pada Rabu 3 Agustus mengatakan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi digital. 90 juta lebih masyarakat Indonesia menggunakan internet dan pengguna ponsel sebesar 125% atau lebih dari 300 juta orang. Hampir semua negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi. Hal ini tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam negeri masing-masing negara. Menanggapi hal itu, konsultan makanan dan dari Malaysia, Masyad Pino, kepada RRI Voice of Indonesia di sela-sela pertukaran bisnis dalam World Islamic Economic Forum ke-12 di Jakarta Rabu mengatakan perekonomian Indonesia ikut merasakan perlambatan perekonomian yang diakibatkan oleh melambatnya perkembangan ekonomi dunia. Presiden Komisioner PT Pertamina Indonesia Tandri Abeng mengatakan pembentukan Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMRA merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan industri reksa dana syariah di ASEAN dan juga global. Pada 2014, aset finansial syariah di Indonesia sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat mengikuti pertumbuhan yang kuat sebesar 139% selama kurun waktu 2010 hingga 2014. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo mengajak masyarakat membangun desa. Eko Putro Sanjoyo di Jakarta Kamis berharap korporasi, pengusaha, dan kelompok masyarakat bersinergi membangun desa. Sekian Sariwarta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bengkulu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Bengkulu, salah satu provinsi di Sumatera ini, berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia serta memiliki garis pantai yang panjang dan indah. Tak heran jika provinsi ini juga memiliki banyak pantai indah. Salah satu pantai indah di Bengkulu yang wajib Anda kunjungi jika Anda berwisata ke sana adalah Pantai Tapak Padri. Berbeda dengan pantai-pantai lainnya di Indonesia, berkunjung ke sini Anda tidak hanya bisa menikmati keindahan alamnya, namun juga sekaligus bisa berwisata sejarah. Karena tak jauh dari pantai ini berdiri benteng Marlborough dan monumen Thomas Parr. Karena menyajikan wisata alam sekaligus sejarah, pantai ini menjadi objek wisata andalan Bengkulu dan banyak dikunjungi wisatawan asing dan lokal. Pendengar, Pantai Tapak Padri terletak sekitar 15 km dari bandara. Untuk sampai ke sana, Anda dapat menyewa mobil atau naik taksi selama sekitar 40 menit. Tapak Padri bisa ditempuh sekitar 10 menit dari pusat kota Bengkulu dan dapat diakses dengan mobil, minibus, taksi, atau sepeda motor. Untuk memasuki kawasan objek wisata pantai, Anda dikenakan biaya masuk Rp1.000 untuk anak-anak dan Rp2.000 untuk dewasa. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 dikenakan biaya Rp1.000, roda 4 Rp2.000, dan roda 6 Rp4.000. Pendengar, tiba di Pantai Tapak Padri, Anda bisa langsung menikmati keindahan Laut Bengkulu. Untuk bisa menikmati keindahan pantai ini, Anda bisa berjalan kaki, menyusuri Pantai Tapak Padri, ataupun hanya duduk-duduk santai di sekitar tepi pantai sambil menikmati jagung bakar yang dijual di sekitar kawasan wisata ini. Tak jauh berbeda dari pantai pada umumnya, Anda pun bisa berenang dan juga snorkeling di pantai ini. Saat senja menjelang, pemandangan matahari terbenam merupakan salah satu daya tarik Pantai Tapak Padri. Jadi jangan lewatkan menikmati keindahan matahari tenggelam Pantai Tapak Padri. Pendengar, Tapak Padri dulunya merupakan pusat pelabuhan pertama di Bengkulu. Pelabuhan ini juga menghubungkan transportasi laut pada masa pemerintahan Inggris. Pelabuhan ini terletak hanya 100 meter dari benteng Marlborough, benteng yang dibangun oleh Inggris pada awal abad ke-18 dan merupakan benteng pertahanan Inggris di pantai barat Pulau Sumatera. Di dalam benteng ini terdapat ruang tahanan, gudang senjata, kantor, beberapa meriam, ruang perlindungan, terowongan sepanjang 6 meter, dan makam prajurit Inggris. Sepanjang pantai ini, Anda juga dapat melihat Chinatown yang dulunya juga merupakan pusat kegiatan bermasyarakat sehari-hari. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tapak Padri. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa.
Warning, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, Setia Suara Indonesia di Jakarta, senang sekali bersama saya Suprapto dalam menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pameran koleksi seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Senin 1 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan pameran karya lukis bertema 1771, Goresan Juang Kemerdekaan yang menampilkan koleksi lukisan yang selama ini berada di sejumlah istana kepresidenan. Pameran ini digelar selain untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-71, juga agar masyarakat bisa menikmati dan belajar banyak. Terutama generasi muda bisa memetik nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai perjuangan, dan nilai-nilai persatuan dari lukisan-lukisan yang dipamerkan. Dalam pameran tersebut ditampilkan 28 lukisan dari ribuan koleksi seni lukis yang selama ini dipajang di sejumlah istana negara. Dengan waktu pelukisan yang beragam, mulai dari 1930-an, 1840-an, 1950-an, 1960-an dan 1870-an. Saudara pendengar, di pameran karya lukis 1771 Goresan Juang Kemerdekaan ini ada 3 rangkaian dari 28 lukisan yang akan ditampilkan. Rangkaian pertama ada lukisan-lukisan sosok-sosok pelopor kemerdekaan. Ada R.A. Kartini, Hos Cokroaminoto, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Rangkaian kedua, yakni kondisi sosial budaya masyarakat Nusantara pra-kemerdekaan, periode 1940 hingga 1950. Misalnya lukisan perang gerilyawan hingga lukisan tentang pengungsi akibat perang saat itu. Terakhir, rangkaian lukisan tentang keindahan Nusantara periode 1930 hingga 1970. Lukisan periode ini menggambarkan bagaimana kenusantaraan di mata pelukis tahun 1930-an hingga 1970. Ada pemandangan, kebiasaan atau budaya dan performa penduduk Nusantara kala itu. Salah satunya adalah lukisan karya pelukis Meksiko Diego Rivera berjudul Gadis Melayu dengan bunga yang digoreskan pada tahun 1955. Saudara pendengar, pameran koleksi lukisan Istana Kepresidenan yang terselenggara atas kerjasama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Galeri Nasional Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif, dan Mandiri Art tersebut, merupakan pameran yang pertama kalinya diselenggarakan sejak Indonesia Merdeka. Pameran karya seni yang selama tersimpan di Istana itu akan digelar di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, dari tanggal 1 hingga 30 Agustus 2016. Selain 28 lukisan terpilih, Istana juga akan menampilkan 100 foto-foto kepresidenan dan 9 buku yang menceritakan tentang lukisan di Istana. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema pameran koleksi seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni,
kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Saudara, kami ingin mengingatkan kembali kepada Anda, seorang penyanyi pop Indonesia yang pernah populer di belantika musik pop Indonesia era 80-an. Meski banyak penyanyi Indonesia bermunculan, namun satu nama ini masih punya karismatik tersendiri berkat lagu-lagunya yang beredar di tengah masyarakat penggemar lagu pop Indonesia di tanah air. Masihkan dengan lagu Bukit Berbunga, siapa lagi kalau bukan Uci Bing Slamet penyanyinya? Seorang remaja kala itu, putri dari pelawak terkenal Bing Slamet. Lagu ini sangat cepat melekat di hati masyarakat penggemar lagu pop Indonesia di kala itu, terutama remaja, karena memang lagu-lagu yang dibawakan Uci dalam album rekamannya banyak bercerita tentang kehidupan remaja dan cinta. Lagu Bukit Berbunga menceritakan tentang bukit yang dipenuhi dengan bunga beraneka warna, begitu menakjubkan sehingga terlukis dalam sebuah lagu. Pendengar, inilah lagu Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet.
Lupa kau pun.
Saudara, keindahan alam yang dihiasi bunga-bunga indah memang sangat menakjubkan ketika mata Anda memandang. Dengan kekuatan lirik maupun nada-nada yang dilantunkan sang penyanyi, membuat lagu ini meledak di pasaran. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Uci Bing Slamet dengan judul Cemara di Bukit Damai. Uci Bing Slamet menuruni bakat sang ayah. Selain menyanyi, talentanya juga bersinar di dunia layar lebar maupun layar kaca. Terbukti, banyak film layar lebar di mana Uci ikut bermain, baik sebagai peran pembantu maupun pemeran utama. Sedangkan di layar kaca, Uci banyak bermain di sejumlah sinetron yang ditayangkan televisi swasta di tanah air. Baiklah pendengar, mari kita akhiri perjumpaan kali ini dengan mendengarkan satu buah lagu dengan judul Asmaraku.
Muncul di senja ini Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Aku Voice Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.